gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 30-njy iýuly hepdeniň penşembe güni. Şuňky programamyzda türkmen banklary iqtisadiýetiň özgürlüşlige taýýar däldigini görkezýär. Aşgabatda agaçlar ýene ideýsizlikden guraýar. Ýöne belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. İranın İslam Revolüsiýa Taqçylary Korpusy Hormuz Boğazynda Amerikanın Galp Aweni Ositsyny hem göz öňünde tutýan harby türgünleşikleriň çäginde ýer asty balistik raketalary atdy. Döwlet ýetirligindäki telewizionyň 29-njy iýulda beren maglumatyna görä, dronlar hem Galp Aweni Ositsyny köprüsine hüjüm edipdirler. Emma telewizionyňda bu hüjümleriň wideosy görkezilmedi, şeýle-de haýsy kysymly raketalaryň atylandygy aýdyňlaşdyrylmady. Amerikan harbylary balistik raketanyň atylmagyny Ogany äsgär edendiklerini we netijede Amerikanyň Birleşen Arap Emirliklerinin Abu Dhabi şäherindäki Al-Ghafra harby howa bazasynyň we Birleşen Ştatlaryň harbylarynyň Katardaky merkezi komandowanyýasy bolan Al-Udeid harby howa bazasynyň harby hüşgärlik ýagdaýyna geçirilendigini mälim etdiler. İki bazı hem İran'ın Galp Aweni Ositsy yerleştirilen yerinden yüzlerçe kilometr uzaklıkta yerleşýär. Musulman ziyaretçileri 29-njy iýulda çäklendirilen görünüşdäki hac ziyaretine başladylar. Şu ýyl Saud Arabistany Mekke şäherinde her ýyl geçirilen dini üýşmelerine gatnaşmaga ruhsat berilen adamlaryň sanyny koronavirus pandemiýasy sebäpli azaltmaga mejbur boldy. 5 günäp dowam edýän bu dini çäre Islamyň 5 tününiň biridir. Mümkinçiligi bolan her bir musulman ömründe bir gezek hac ziyaretini amala aşırmalıdır. Adatça her yıl hac ziyaretine gatnaşma üçin 2 milyondan gowrak musulman Mekke şäherine siyahat ederdi. Emma bu yıl koronavirus pandemiýasy sebäpli halkara ziyaretçilerinin hac pardyny amala aşyrmagyna gadagynçylyk girdildi. Johns Hopkins Üniversitetiniň maglumatyna görä, Saud Arabistanynda 270 000 töwereği adam virusa ýoluğupdyr. Şeýle-de ondan 2789 adam helak bolupdyr. Saud Arabistanynyň hac we umrah ministrliginiň geçen aý beren maglumatyna laýyklykdy. Bu ýyl hac ziyaretini amala aşyrmagy eýýäm Saud Arabistanynda ýaşaýan juda çäkli möçberdäki dürli milletlerden bolan musulmanlara ruhsat berler. Maglumata görä bu ýyl hac ziyaretine 1000-den 10000 aralygynda musulman gatnaşar. Amerikanyň ýokary derejeli resmiýleri Taliban toparynyň teklip eden we Owan hökümetiniň razylyk beren 3 günläp atyşyklary betetmek laýlasygyny gowgarsyladylar. Bu uzak wagtlap ýa-da süýşürilen Owan arap araçylyk gepleşikleriniň öňümizdäki hepde geçirilip bilinjekdigi baradaky umytlary artdyrdy. Taliban we Owan hökümeti ukatyşlyklary betetmek barada 31-nji iýulda başlaýan musulmanlaryň Eid al-Adha, ýagny Qurbanlyk bayramy münasibetli iglan etdiler. Bu aralykda Amerika taraplaryň uzak wagtlap ýa-da süýşürilen gepleşiklere başlamagy ugrunda tagalla aýdýar. Amerikanyň Owanistan boýunça ýürütýän wekili Zalmay Halilzat paraçylyk gepleşiklerini başlatmak ugrunda Pakistany, Owan paýtagtyny we Talibanyň siýasy idarasy bolan Katara sapar edýär. Gazak prezidenti Kasym Jomart Tokayew ýurt boýunça koronavirus pandemiýasynyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen iglan edilen çäklendirmeleri ýene 2 hepde möhleti uzaltmak barada görkezme berdi. Mundan burun öň gazak resmiýleri çäklendirmeleri gowşatmak mümkinçilikleri barada maslahat geçiripdiler. Gazak saglyk resmiýleriniň 29-njy iýulda beren maglumatyna görä, ýurtda virusa 86192 adam ýoluğup, ondan 793 adam ölüpdir. Gyrgyzstan 1-nji Avgustdan başlap 4 ýurdy, ýagny Russiýa, Türkiýa, Kazakstan we Birleşen Arap Emirliklerine howa gatnaşyklaryny täzeden ýola goýmagy göz öňünde tutýandygyny mälim etdi. Kyrgyzstan martda koronavirus pandemiýasy sebäpli ähli halkara uçuşlaryny ýatyrypdy. Kyrgyz resmiýetleri ýurtda koronavirus bilen 34592 adamyň keselendigini we ol sebäpli 1347 adamyň helak bolandygyny aýtdylar. Täjik resmiýetleriniň 29-njy iýulda beren maglumatyna görä, hökümet pandemiýa we çäklendirmeler sebäpli agyr güne düşen 488 000 goly adama 400 somoni, ýani 38,5 dollar möçberinde bir gezeklik maliýe himayatyny berer. 28-nji iýuldaky maglumatlara laýyklykda Täjikistanda virusa ýolugannaryň sany 7276 bolup, ondan 60 adam helak bolupdyr.